Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë konfirmon prezencën e gripit të shpesve në Kosovë, por thotë se situata është nën kontroll. Zotimet e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian këtë muaj nuk janë realiste, thonë analistët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia për ushqim dhe veterinari ka zgjësuar një numër shpesësh në Kosovë që janë infektuar me virusin H5N8. Zyrtarët të këtij institucioni thonë se situata është nën kontroll. Sipas tyre, shpesët e infektuara me këtë sëmundje janë nga fermat familjare dhe jo ato komerciale. Ky virus bartet edhe te njerëzit, mirëpo në Kosovë nuk është raportuar ende për ndonjë rast të tillë. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar një numër të shpesëve në 10 ferma në lokacione të ndryshme në Kosovë për shkak të diagnostifikimit e tyre me virusin H5N8 apo si një të ndryshe gripi shpesëve, kurse disa fermat e tjera mbanë në izolim deri në përfundimin e analizave. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, tha se pas konfirmimit të prezencës së këtij virusi në Kosovë në fund të muajit të kaluar, AOV është duke monitoruar situatën në teren me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj sëmundje. Deri më tani në Kosovë, thotai, nuk ka prekur ndonjë fermë komerciale që produktet e tyre plasohen në treg. Për këtë arsye nuk ka ndonjë dyshim apo rrezik për konsum të produkteve nga fermat vendore.
Në fakt, më sërish deri më tani kemi të prekur vetëm një numër të kufizuar të firmave të ekonomive familjare dhe gjitha firma tjera do të ato komerciale, gjitha janë të lira dhe masat e bio sigurisë nga vetë fermeret janë marrë me ku.
Gripi shpesve kryesisht përhapet nga kontakti drejt për drejt midis zogjëve të infektuar dhe atyre të shëndosha, e cila mund të bartet edhe tek njerëzit. Njerëzit gjithashtu mund të përhapin sëmundjen indirekt nga ferma në ferm, duke mbajtur virusin në veshjet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë mbi 180 ferma komerciale të shpesve, të cilat arrin që me produktet e tyre të mbulojnë shumicën e tregut të brendshëm. Pronarët e këtyre fermave me rekomandim të Agjencisë së Ushqimit kanë dezinfektuar hapësirat e jashtme të objekteve për të parandaluar mundësinë e përhapjes së këtij virusi, tha Sabit Rama, kryetar i Shoqatës së Shpesëtarëve të Kosovës.
Gjendja në rregull, do të thonë që ne kemi marrë masa të rrepta për dezinfektimin jashtë objektit i shpesëve tegra që me pas kontrol më të madh, që ne kemi sistem mbyllur.
Megjithatë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka sugjeruar konsumatorët të kenë kujdes gjatë furnizimit me mish të shpesëve dhe në vezë. Në një njoftim për media thuhet se furnizimin me mish të shpesëve të bëhet vetëm nga operatorët ekonomik të aprovuar dhe regjistruar në marketet dhe dyqanet e autorizuar dhe jo në tregjet e kafshëve, ku thërja ndodh aty për atu nga operator ilegal, thuhet në komunikat. Por profesionistë shëndetësor ndërkaq pojnë se tek njeriu deri më tani nuk ka ndonjë rast të konfirmuar me gripin e shpesëve. Infektologu Sali Ahmeti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka nevojë për shqetësim, pasi në aspektin klinik nuk paraqet ndonjë rrezik shmërimi të veçantë se sa viruse tjera të rrugëve respiratore.
Menaxhimi tim raport tash me Covidin, me qenë se ajo është grip vetë një grip i zakonshëm sezonal që të mund temi është menaxhimi të qoftë në aspektin laborator dhe klinik është më lehtë se sa Covid.
Edhe në Shqipëri me datë 8 qershor janë konfirmuar rastet e para me grip të shpesëve. Ndërkaq qeveria Kinës tashmë ka konfirmuar rastin e parë të infektimit të njerëzit nga gripi shpesëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës mund të fotografojnë apo xhirojnë me telefonat e tyre çdo shkelje të zyrtarëve policor në rrugë apo kudo tjetër në hapësirat publike. Njohësit e çështjeve ligjore thonë se kjo drejtë e qytetarëve është edhe për faktin se policia e Kosovës ka autoritet dhe fuqi të madhe, andaj edhe mund të ekzistojë ndonjë formë e keqpërdorimit të këtij pushteti. Më shumë mallësi në këtë temë na sjell Taulan Qenaj.
Nëse shihni një policë të Kosovës në rrugë duke ushtruar dhunë ndaj ndonjë qytetari, lirisht nxirrni telefonin tuaj dhe filloni të xhironi. Xhirimi apo fotografimi i rasteve të tilla mund të jetë përcaktues për të treguar nëse polici ka vepruar në mënyrë të lehtëshme. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës thotë se parimisht qytetarët kanë të drejtë të xhirojnë policët, përderisa nuk e pengojnë punën e tyre. Në policinë e Kosovës kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Beka thotë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk kanë të drejtë të xhirojnë në rastet kur me shenjë të caktuar është ndaluar që të ketë incizim ose kur ka kufizim të lirisë së lëvizjes në zonë të caktuar me shirit të policisë, që bëhet fjalë për një vend të ngjarjes.
Për jashtim pastaj ka që të mos interferohet puna e policisë, që në kupton edhe nëse bëhet një incizim të ndonjë veprimi të zyrtarëve policor, qoftë ndonjë arrest ose diçka ngjashme, të mos jetë në një distancë afërsi as të madhe sa që të pengohet puna e zyrtarëve policor, duke tentuar që të bëhet një incizim. Për shkak se në këtë mënyrë edhe mund të kryet edhe vepër penale mandej nga qytetarët, pengimi personit zyrtar gjatë kryes detyrës zyrtare.
Beka tregon se pikërisht disa video incizime që i kanë dërguar qytetarët kanë ndihmuar për të vërtetuar shkeljet potenciale të punonjësve policor, si dhe për të vërtetuar që zyrtarët policor kanë pasur një reagim profesional. Përmes një njoftimi në Facebook ditë më parë, policia e Kosovës ka njoftuar se pasi kanë parë një foto në media të një kundërvajtje rrugore, duke bërë tejkalim në vijën e plot, të njëjti qytetari është shqiptuar tiketa sipas ligjit mbi kundërvajtjet në trafik. Një ditë vikendit të vitit 2013, Bashkim Bekolli, gazetar nga Prishtina, ishte duke pritur autobusin në stacionin afër ndërtesës së Ministrisë së Arsimit në qendër të qytetit. Gjatë atyre minutave, ai kishte fotografuar një rreshtër të njësisë speciale, i cili kishte parkuar gabimisht veturën zyrtare. Për këtë veprim, Bekolli u arrestua nga një patrulle policisë dhe i kaloi disa orë në një stacion policor.
Këtu erë një veturë policisë Kosovës, ishte një rreshtëri njësi speciale, e ndali në vend parkimin e autobusit, do thotë veturën e ti, gjë që e pengoj edhe komunikacionin, edhe autobusin, edhe lirin e levizës të qytetarëve, dhe nuk më duk gjesti mirë, e fotografova dhe duk u këthyrë. Këndaj, pa që më vrejti që fotografova, erdhe këtu dhe filloj të më kërcenoj, nuk i drejt me fotografu, ma mori telefonin, mi fshiv fotografit.
Qytetarët nga Prishtina, Besart Mjekiqe dhe Ardushi, thonë se është mirë të gjirohen shkeljet që i bëjnë policët.
Unë e mendoj që po, për shkak se gjithë njerëzit nuk jemi një stërë, kështu që mundet me qenë do një policë që ushtronë dhona, se qa po di, kështu që mënyrë që me pa dhe tjertë, se qka është duke ndohë.
Policia janë shërbis publik, së pas mëndime teme, dhe të të bekone e lejushme dhe obligatore, i qiru edhe me raportuat rast nëse konaj shkeli, së nëjë sen.
Në qovë se policiju thot se nuk keni të drejta gjironi, ajo është duke vepruar kundur.